Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 masaa ya Afrika Mashariki na ni saa 9:30 masaa ya Afrika ya Kati. Mambo vipi msikilizaji wa VOA Express? Karibu katika kipindi cha Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2020. Alhamisi safi, ikiwa kama kawaida ndani Express huwa ni TBT, lakini ndani yake
tuna habari nyingi tutakuangazia. Mfano tu ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi awaonya wabunge dhidi ya kupitisha sheria ambazo haziangazii maslahi ya taifa hilo.
Na mwendesha mkuu wa mashtaka ya jinai katika mahakama ICC Fatou Bensouda elezea matumaini kwamba kusikizwa kwa kesi alikushaibwa kule Sudan huenda kukasitisha ghasia za mara kwa mara.
Na kama kawaida, msikilizaji, barazani kuna mjadala unaendelea. Wanashughulikiwa wafanyikazi wa nyumbani? Tutumie ujumbe wako, nambari ya simu tuwekee pale pale, tutakuwa na kupigia simu tupate maoni yako na pia kusoma ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Hata hivyo, kuna swala ambalo limezua gumzo katika taifa la Tanzania na hapa nchini Kenya vile vile, kuhusiana na wazazi kuitishwa ada za wanao licha ya kwamba wamekuwa nyumbani kutokana na kufungwa kwa shule hizo kwa sababu ya kupunguza maambukizi ya COVID-19.
Tatizo ambalo linawakumba wazazi wengi wakiwazia ni vipi watalipa na elimu itaendeleaje. Hapa Kenya mawazo yako sasa, ama mjadala upo sasa kuangazia ni vipi shule zitarejea, lakini hayo tutajadilia pale baadaye. Katika habari zetu hivi leo, tuanzie kule DR Congo ambapo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Felix Tshisekedi ameonya wabunge dhidi ya kupitisha miswada isiyoambatana na maslahi ya taifa hilo. Tshisekedi ametoa onyo hilo baada ya maandamano yaliyofanyika nje ya bunge mjini Kinshasa, ambapo wananchi walielezea ghadhabu yao dhidi ya miswada mitatu iliyowasilishwa bungeni na wabunge wanaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Kutokana na ghasia za jana, tunaarifiwa kwamba baadhi ya wabunge bado wamejificha majumbani kwao wakihofia usalama wao. Tuungane naye Austere Malivika akituarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Wanaharibu gari yake, kuna kwa wenzetu karibu yao tano gari zao zimeharibiwa, wameenda hata nyumbani kwa wabunge fulani fulani kuomboa nyumba zao.
Kizerboka Sereka Watevwa, mbunge wa Beni akiwa katika bunge mjini Kinshasa kutoka upande wa upinzani, asema kwa sasa hali sio nzuri kwa wabunge wengi ambao wamelazimika kubaki nyumbani kwao kufuatia mashambulizi ya wananchi wanaokuwa na hasira kutokana na sheria mpya waliopendekeza bungeni wabunge kutoka chama cha FCC.
Niende bungeni kwa sababu ninajizuiza nisiweze pia kupata chuo ya bure bure, ijapo mimi nakuwa kwa upande wa raia kusema lazima raia iweze kuheshimiwa.
Ifahamike kwamba wabunge kutoka FCC, kwa ni muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila, imependekeza sheria mpya kuhusu majaji iwekwe ili hao wawe chini ya uongozi wa Wizara ya Sheria, swala ambalo wananchi hawataki, kwani wanachokihitaji ni kuona watu wote walioiba pesa za serikali sasa na siku zilizopita waweze kufikishwa mahakamani. Inosami Rimo Kambale ni kutoka chama cha FCC.
Ni kama wanabunge iko na sheria, ni droit yao ya kufai. Haiko kusema kama sisi watu wa pepe denjo tunapenda ubie kuko kitu moyo na kutoka nafaa kwa sababu ya hiyo mambo. Hapana, ni wanabunge wa na chama pepe denjo walienda peleka hiyo proposition ya loi kwa assemble, na assemble njo ita decide, ita vote ubie naona ile loi kama iko ya mzuri. Kama iko ya mzuri, alo assemble ita decide.
Upande wa UDPS kisema kwamba hawatakubali sheria hiyo kuendelea na kukubaliwa. Jedeo Sepengwa ni kutoka UDPS Goma.
Kwa nini kazi ya wasema sheria wanapenda waigusie wao wawe na mkono huko ndani? Inatuogopesha. Tunashukuru sana kwa watu ambao wanashimama raia sana sana Kinshasa, wale ambao wamesikia uzito wa huyo wa hiyo kitu na wanapenda hiyo kitu isipite.
Wananchi wakisema iwapo wabunge watasubutu kupitisha sheria hiyo isiyoambatana na matakwa ya raia, wao watasimama. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kwamba kwa sasa kuna tatizo iwapo FCC yake Joseph Kabila pamoja na kash yake Tshisekedi hawataelewana. Flora Mugiraneza.
Mambo yenye kupitika Kinshasa ni mambo yenye kuhuzunisha. Na sababu gani? Sababu waliokuwa marafiki ambao ni FCC Cash, yani PPRD na IDPS, tunaona kama inenda kuwa kubomoka kwa ile mapatano yao.
Wasiwasi ikiendelea sehemu nyingi kuhusu hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na sheria kuanza kuchukua mkondo wake, wakiwatafuta watu wanaoiba pesa za serikali. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Namshukuru sana Malivika kwa taarifa hiyo. Wengineko ni kwamba mwendesha mkuu wa mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC anasema kuwa kesi dhidi ya mtuhumiwa kiongozi wa mapigano kutoka Sudan Ali Kusheib iliyoanza kusikilizwa mwezi huu huenda ikavunja ghasia za mara kwa mara nchini humo. Mwendesha mashtaka Fatou Bensouda amesema hayo katika mahojiano maalum na Salim Solomon wa VOA, akiongeza kuwa hatua hiyo ni ishara tosha kuwa wahalifu wa kivita hawana nafasi kukwepa mkono wa sheria. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Baada ya kukwepa kukamatwa kwa zaidi ya muongo mmoja, kiongozi wa wanamgambo Ali Kusheib amejikuta akiwa mbele ya mahakama ya ICC iliyopo mjini The Hague huko Uholanzi, akituhumiwa kuongoza za wapiganaji wa Janjaweed walioua, kutesa pamoja na kubaka raia katika mkoa wa Darfur.
I believe that his transfer is a very clear and unequivocal message that no matter how long it takes.
Naamini kwamba kufikishwa kwake hapa ICC ni ujumbe dhahiri kwamba ingawa inaweza kuchukua muda mrefu, maafisa wangu watahakikisha kwa hatimaye wahalifu wa kivita wanakumbana na mkono wa sheria.
Kusheib, ambaye jina lake kamili ni Ali Mohamed Ali Abdi Ar-Rahman, ameshtakiwa kwa kuongoza maelfu ya wapiganaji wa kundi la Janjaweed kati ya mwaka 2003 hadi 2004. Wapiganaji hao waliongoza kile kilichotajwa kama maangamizi ya watu wa kabila fulani miongoni mwa wakazi wa Darfur. Mwaka 2007, Kusheib alishtakiwa kwa makosa 22 ya ukatili dhidi ya ubinadamu pamoja na makosa mengine 28 ya uhalifu wa kivita. Licha hilo, alipata ulinzi kutoka kwa kiongozi wa muda mrefu wa Sudan, Omar al-Bashir, aliyeondolewa madarakani mwaka uliopita. Februari mwaka huu, serikali ya mpito ilitangaza kutoa ushirikiano kwa mahakama ya ICC iliyopo The Hague.
I believe that accountability for crimes committed in Darfur is now widely supported proposition in Sudan.
Nafikiri kuwajibishwa kutokana na ukatili wa kivita uliofanywa Darfur pamoja na uhalifu mwingine ni masuala yanayoungwa mkono na utawala wa Sudan. Serikali iliyoko mamlakani inatambua kuwa kuwajibishwa waliotekeleza maovu hayo kutaleta uthabiti wa kudumu.
Hudson anasema kuwa kukamatwa na hatimaye kushtakiwa kwa Kusheib pamoja na uhalifu wengine wa kivita ni hatua muhimu iliyochukuliwa na mahakama ya ICC na huenda ikaleta mabadiliko makubwa nchini Sudan. Wakati Sudan ikijiandaa kufanya uchaguzi mwaka 2022, kuna wale wanaohofia kuwa hatua za ICC zitaibua vidonda vya kali, lakini Bensouda anatofautiana na wazo hilo.
The victims in Darfur have waited long enough for accountability, and our objective is to play our role within our mandates and means to combat impunity.
Waathirika wa Darfur wamesubiri kwa muda mrefu sana kupata haki, na lengo letu ambalo liko ndani ya mamlaka yetu ni kupambana na wale wasiohofia kushtakiwa nchini Sudan, kuchunguza na kuwashtaki wanaotenda uhalifu huu ili tuweze kuzuia uhalifu mwingine kutokea katika siku za usoni, na kwa kufanya hivyo itasaidia kuvunja mzunguko wa ghasia.
Bensouda anasema kwamba waathirika wanapoona haki inatendeka kwenye mahakama na watenda maovu wanawajibishwa, inapunguza uwezekano wa kutokea kwa ghasia zaidi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusikiza VOA Express kutoka hapa Mombasa. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye ukurasa wa Facebook ama kwenye www.voa.com. Sasa inakuwa ni wakati wa kuungana na wenzetu kule Washington kutufahamisha mengi katika habari za dunia.
For time. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka Sauti America VOA Express, msomaji Abdul Shakur Abud. Mkutano wa wafadhili kuchangisha fedha kuisaidia Sudan unafanyika kupitia mtandao kutoka mji wa Berlin, Ujerumani hii leo, ambapo wajumbe kutoka karibu mataifa 40 wanahudhuria. Mkutano huo unaodhaminiwa na Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, Ujerumani na Sudan unatarajiwa kukusanya fedha ili kuweza kumsaidia Waziri Mkuu Abdullah Hamdok kukabiliana na ughali wa maisha uliopindukia 100%, upungufu wa bidhaa muhimu kama mafuta, dawa na mkate, pamoja na mpango wake wa kunusuru uchumi wa nchi kufuatia miaka mingi ya vikwazo. Msaada huo unahitajika kwa dharura pia ili kusaidia serikali ya mpito kati ya raia na wanajeshi iliyoundwa baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuweza kulipa madeni ya nchi za kigeni. Karibu wa Rohingya 100 kutoka Myanmar, wakiwemo watoto 30, wameokolewa kutoka boti ya mbao nje ya pwani ya kisiwa cha Sumatra nchini Indonesia. Kulingana na mkuu wa mamlaka ya usafiri baharini wa Indonesia, Muhammad Nasir, boti ambalo wakimbizi hao walikuwa na safiria ilivunjika na walikuwa naelea kwenye mbao walipookolewa na wavuvi. Nasir anasema watu hao hawakuwa na maji au chakula kwa siku kadhaa. Malaysia na Indonesia ni nchi mbili ambazo hivi sasa Waislamu wa Kirohingya wanakimbilia kutoka mapigano huko Myanmar, ambako maelfu hukimbia kupitia wafanyabiashara magendo kila mwaka. Kiongozi wa maandamano katika mji wa kusini wa Tunisia wa Tataoun, Tarek Haddad, anasema hawatasitisha maandamano na malalamiko yao hadi pale serikali inatekeleza matakwa yao ya kuwapatia ajira maelfu ya vijana katika wilaya hiyo. Haddad, aliyekuwa anashikiliwa kwa siku 4 na maafisa wa usalama, aliachiliwa huru jana jioni na kuzungumza na waandishi wa habari hii leo baada ya kupokelewa kwa shangwe na wafuasi wake wanaotaka serikali kutekeleza makubaliano ya mwaka 2017 ya kuwapatia ajira vijana katika sekta ya mafuta na gesi katika jimbo lao. Kwa wiki kadhaa sasa, waandamanaji wamefunga njia zote ili kuzuia malori kuelekea kwenye kituo kikubwa cha kuchukua mafuta cha El Kamour, kituo muhimu kwa ajili ya biashara ndogo ya mafuta ya Tunisia. Warusia wameanza kupiga kura katika kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba yatakayomwezesha Rais Vladimir Putin kuongeza muda wa utawala wake kwa miaka 12 zaidi. Vituo vya kupiga kura vimefunguliwa mapema hii leo katika majimbo yote 14 ya taifa hilo ili kuwaruhusu wananchi kupiga kura kwa muda wiki moja katika juhudi za kupunguza msongamano kutokana na janga la corona. Ikiwa ikifanyika siku moja, kutakuwa na watu wengi kwa pamoja, wanasema maafisa. Upigaji kura umewatia wasiwasi maafisa wa afya wa Russia kutokana na kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya corona, ambako kuna karibu watu 7,000 wanaambukizwa kila siku nchini humo. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika.
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express ikikuletea matangazo yake hivi leo kutoka Mombasa. Kipande kitamu sana cha muziki, nakwambia quarantine moves. Lakini ni wakati wa kuangazia nini kilichomo katika barazani. Karibu.
Naam, ndani ya barazani kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili tunauliza, je, wafanyakazi wa majumbani wanapata usaidizi unaostahili wanapokumbwa na matatizo mbalimbali? Tumeomba tuandikiwe maoni na pia vile vile kupiga simu. Na hatari niko na namba nambari za simu hapa. Hebu tumtafute tafute mmoja akiwa ni Daima Kafifi.
Ndiyo, naam.
Na haa, hebu tukusikie, unasemaje kuhusiana na barazani ya leo?
Wafanyakazi wa nyumbani huwa anapata masaibu sana. Tatizo huwa anakabiliana nalo kwanza ni kutolipwa mshahara kwa wakati. Tatizo la pili huwa analikabili ni labda kutongozwa na mabosi wao, wananyanyaswa kufanyizwa kazi kubwa sana, kazi ambazo labda ukiangalia na mshahara wanaopata na kazi wanazofanya nyumbani, kazi huwa kubwa sana. Wengine wanafungiwa majumbani humo, yani wanafanya kazi nyingi sana, hata wanafagia kwenye vitanda vya mabosi, lakini mshahara wao huwa mdogo sana. Wananyanyasika sana hao wanawake, hao watu wanaofanya kazi za nyumbani. Kwa kweli wanaonewa sana.
Tukushukuru sana Daima Kafifi, unasema huko Mantapala, Zambia.
Zambia, wakimbizi ya Mantapala hapa Zambia, ni mkoa wa Luapula na district ya Nchelenga hapa. Kuna karibu wakimbizi 15,000 kutoka DRC.
Asante sana.
Shukrani sana. Na tukitoka Zambia sasa tupo pale Tanzania, Kolila. Bwana Kundel Moshi, maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala wetu wa barazani?
Asante sana. Swala la wafanyakazi wa majumbani, kuna matatizo ya pana pale huwa yanapata hasa wafanyakazi wa vijijini. Unajua kwa mjini taarifa uoga zinafika kwenye vyombo husika kwa wakati, lakini kuna vijijini wafanyakazi wapo na wanapata changamoto za majumbani huko. Alafu pia mara nyingi huwa kutokana na ile mazingira wanaoishi kidogo, hata kutoa taarifa nayo inakuwa ni vigumu.
Nikuulize, kama hapa nchini Kenya huwa kuna shirika ama tuseme ni chama anajiita Kudeha ambayo inasimamia wale wafanyikazi, je, Tanzania kipo chama kama hicho cha kuangalia kwamba wao wafanyikazi wanajisajili na kutafuta usaidizi?
Kwa mimi hapa nafahamu hicho chama kipo, lakini ufanyaji wake wa kazi unafanya hasa pale ambapo hivi tatizo linapotokea ndio wanatafuta solution, lakini pale ambapo hivi kuzuia tatizo kama ile hapo kujitokeza kabla inakuwa ni vigumu. Hapa ningeona swala la msingi lingefanyika ni kwamba hivi wangeweza kuingia kule ndani hasa kule vijijini, kuweza kuzungumza na wafanyakazi wale wa ndani, tofauti na pale wakisubiri kwanza mpaka tatizo litokee ndio waweze kutoa taarifa.
Tukushukuru sana kwa kukubali nafasi hii kuzungumza na VOA.
Asante na nyie pia, nashukuruni sana kwa nafasi hii.
Simu hizo leo tumepata kutoka moja Zambia, nyingine tumepata kutoka Tanzania. Wanasema kweli wafanyikazi wanapitia, na hata mashirika ambayo yako kuwatetea mengine hayafiki mashinani kuwatambua na kuwasaidia.
Lakini pia wafanyikazi wenyewe wa nyumbani siku hizi wengi ni matapeli.
Na mtu alikuja yeye akiondoka, ameondoka na kila kitu kwa nyumba yako.
Naam, mama wakati mwingine anakuwa yeye yani hana ule uaminifu, hata ukambeba vipi atakuudhi tu. Lakini tusome jumbe ambazo zinazidi kutizulika katika ukurasa wa VOA Swahili. Arobas Mulondani akiwa DRC mjini Baraka anasema inategemea, inatupasa kufahamu tabia mfanyikazi mwenyewe.
Jean Imanishimwe kutoka wilaya ya Rusizi nchini Rwanda unasema baadhi yao wanapata usaidizi lakini wengine hawapati kabisa. Asante VOA Express, unasema unatupenda sana.
Amoni Kaboma kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet pale Songea TZ anasema hapana, wafanyikazi wa ndani hawapatiwi msaada wowote.
Ndovya Kasiki wa Butembo DRC Kivu Kaskazini, yani North Kivu, unasema wafanyikazi wa majumbani wanapata usaidizi wanapokumbwa na matatizo mbalimbali. Haya, maoni yao.
Kelvin Muteha wa Kenya, huyo ambaye alikuwa pia naomba apigiwe simu lakini kwa sababu ya muda hatutakupigia, tusome ujumbe wako, anasema hata mshahara hakuna.
Lakini nyumba ambazo zina heshima.
Naam.
Mfanyikazi ama yaya akija, ni vizuri watoto wako washirikishe kumsaidia yule yaya. Moja, kwanza wanajifunza wao kazi, na pili, yule yaya anahisi kwamba amejumuishwa katika familia. Inakuwa ni haki tu sawa au usawa katika jamii.
Mimi pia ni mama ndani ya nyumba, lakini lile lilosemwa kwamba wengine wanafagia paka chumba cha bosi, kwangu mimi hafiki.
Haya. Ni wakati wa VOA TBT time. Tunakupatia kibao kinachokurudisha nyuma. Raundi hii tunaenda wapi?
Tuko Uganda.
Bebe Cool anakuja na kitu anakuambia kabulengane. Yaani ni wimbo ambao umejumuisha miondoko ya Jamaika na miondoko ya Uganda, wakiwa wanazungumzia kina dada wale ambao wanafanya mambo, wengine wakipachika makalio bandia, wengine kujichubua chubua rangi ili waonekane wamerembeka. Safi sana kutoka kwa The Land of Matoke kule Uganda, Bebe Cool.
Najaribu kucheza lakini
hiyo miondoko ya kuzungusha kino.
Nikikumbuka hiyo video naona anachemsha.
Kibao natumai hata producer Aida Isa amekipenda, naona upande wa pili anasikia raha. Haya, kuna nini kingine katika kipindi hiki cha VOA Express?
Sasa moja kwa moja tunakwenda katika kitengo cha kama huna kazi, ambapo kijana Chris Masabo kutoka Kenya anasema kazi ya kuajiriwa haiwezi kulinganishwa na ajira ya mtu binafsi, na hapa anaelezea VOA Express sababu yake ya kukataa kuendelea kufanya kazi katika kampuni zinazomilikiwa na Wahindi.
Nimefanya ufundi electrical. Kwanza hapo nimetoka shule kuanza kutafuta kazi, nikaanza na kampuni ya Wahindi inaitwa Meta. Inahusiana na stima. Nikajifunza mengi sana kutoka kwa hiyo kampuni. Maanake sasa wana kazi nyingi na wewe ndio umetoka shule. Usiongee kuhusu pesa, hapo ni kujua kazi tu. Walinzungusha kwa sites kadhaa. Kwanza hapo nikatoka nikaenda kampuni ya Multiple, waliniona nikifanya kazi, kwa hivyo mmoja hizo site ndo akanichukua nikawafanyia maintenance mali nilikuwa nimefanya wiring. Pia hao nikasukuma nao kama kwa miaka miwili, wakaanza kunitembeza, nikaingia viwandani. Kwanza hapo sasa ndio nikawa nishajua kabisa vile projects zinaenda, hata kama ni kandarasi. Waindi pesa yao, ile environment ya pale kazini. Nikaamua nifungue kampuni yangu. Pia nikatamani kama yeye anaweza kutoka aende atafute kazi, akaeka ofisi, mimi nifanye yote iishe, anilipe mshahara wangu na yeye bado abaki na mshahara wake yenye amepata kutokana na kazi yangu. Mimi nikawa nataka sasa pia mimi nitafute kazi zangu. Maanake hata ufanye kazi vipi ukiwa umeajiriwa, mshahara wako ni ule ule. Sasa hapo ndo nikapata wazo kuwa naweza kufungua kampuni yangu. Mimi pia nikaanza kutafuta vijikazi vyangu vidogo vidogo. Mwanzo itakuwa ni kidogo, lakini amini usiamini ni zaidi ya ile ulikuwa umeandikwa nayo. Hapo ndo niliamua, nikaamua nikafuata sheria zote za serikali, makaratasi yote nikajisajili. Kafika mahali mpaka makaratasi yametosha ku apply hizi zabuni za serikali ama za ziko hapa karibu Mombasa, tuko na port hapa, tuko na hizi mashule zenye ziko around na hizo kandarasi. Hicho kitengo cha wanayuthi serikali walio angalau walilegeza hizo requirements, na hapo ndo naweza sema sasa biashara tunafanyia. Ni ule ule ufundi nilitoka nao shule, lakini sasa naufanyia biashara. Serikali iliangalia kuna masharti mengi sana kwa hizo sabuni, na ikalegeza kidogo hizo masharti ya zile kampuni zenye zinaweza kufanya hizo kandarasi. Ni kundi, kuna vijana, wanawake na wenye wanaishi na ulemavu. Imesaidia sana, manake katika kila zabuni wanasema 30% ya hizo zabuni nchi mzima inafazi kuweza vijana. Kwangu ni kama kipenyo, na nimeangalia itanisaidia mwanzo sasa hivi ile kumechafuliwa na corona. Angalao hapo ndo naangalia kwa sasa. Biashara si lazima uwe na mali, ulichonacho ni akili, tumia.
Maneno hayo. Unafika wakati wa trending. Nini kinajiri katika mitandao yetu ya kijamii? Facebook, Instagram, YouTube, kule kote sisi tunakuchanganyia na kuletea. Tuungane naye Patrick Pato Nduimana atufahamishe mengi.
Hamjambo wenzangu wa Mombasa, kwenye habari zinazozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. Nianze na habari hii ya mchimba madini wa huko Tanzania ambaye amekuwa milionia wa dola za Marekani baada ya kuuza madini yake aina ya Tanzanite. Saniniu Laiza ndilo jina lake, ni mchimba madini ambaye ana jumla ya watoto 30. Aliuza kwa Wizara ya Madini ya Tanzania madini mawili ya Tanzanite yenye uzito wa kilogramu 15 kwa thamani ya dola milioni 3.4. Inarifiwa kuwa ndiyo madini yenye uzito wa juu kuwahi kupatikana nchini Tanzania. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alimpigia simu Laiza na kumpongeza kwa kazi yake. Tanzanite ni moja madini machache duniani yenye thamani. Inatumiwa kwa kutengeneza vifaa vya mapambo kama vile pete, mikufu ya shingoni na bangili. Wengi wameandika kuhusu habari hii iliyoandikwa na idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya BBC. Huyu anaitwa Batwa Daniel anasema, kwa kweli maisha ni kama ndoto, mtu anaishi bila kujua bahati yake. Nae Junior Ndiho Reverien ameandika, Mungu ibariki Tanzania. Yazid bin Musinzi anasema, Mungu ni mkubwa, akikupangia hakuna atakayepangua. Na huko Iran kuna taarifa ya mabwana wawili ambao wamekamatwa na polisi wakishtumiwa kutaka kuuza watoto wawili kwenye mtandao wa Instagram. Mkuu wa polisi mjini Teheran, Brigadier Generali Hossein Rahimi, amesema mmoja wa watoto waliotaka kuuzwa na mabwana hao alikuwa amezaliwa siku 20 zilizopita, mwingine naye alikuwa na umri wa miezi miwili tu. Polisi imesema watoto hao walikuwa wameuzwa kwa bei ya dola 500. Mmoja wa watu hao waliokamatwa kwa kitendo hicho amekiri kuwa alikuwa akifanya biashara hiyo kwa kuchukua watoto kutoka familia maskini na kuwakabidhi kwa familia zenye uwezo wa kuwalea na kuwatayarishia maisha bora ya baadaye. Polisi sasa imechukua watoto hao na kuwakabidhi kwa mashirika ya hisani ambayo yanasaidia watu maskini. Ni hayo tu kwa leo kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Asante sana Patrick Patonduimana kwa kitengo hicho cha trending. Twende moja kwa moja kwa swali la leo.
Je, ni sawa kwa wazazi kulipishwa ada ya kipindi shule zilipofungwa kutokana na COVID-19? Ndilo swali letu katika VOA Swahili.
Tuanze na ujumbe wake George unasema, acheni uzushi. Ada ya nini wakati elimu ni bure shule za msingi na sekondari? Au nyie huko watoto wenu wanadaiwa?
Oli Frederick anasema hapana, si sawa, kwani wanafunzi walikuwa wanasoma, itakuwa ni wizi huo.
Andy Mochache kutoka mji wa Isibani ya Kenya anasema hamna kitu kama hicho, janga lilikuja kama ajali. Je, unaweza kumlipisha dereva eti mmepata ajali?
Isaya Aluk anasema kutoka DRC pale anasema must pay, kama wanapaswa kulipa, kwa sababu mwalimu nyumbani atakula vipi wakati hamumlipi? Tena wanafundisha kupitia mitandao na redio.
Tubakie hapo hapo DR Congo ambapo tunasoma ya nani. Wisdom Michael kutoka Lubumbashi unasema sote kukubali kupoteza, yani watoto wamechelewa elimu, nao wamekosa pesa.
Swali kwa swali hapa. Samuel Misiga anasema swali kamili ni haki wazazi kulazimishwa kulipia jambo ambalo hawajafanyiwa?
Msikilizaji, mdo wetu umekamilika katika kipindi cha leo cha VOA Express. Tunawashukuru sana wasimamizi wetu Khadija Riyami, Aida Isa na Josephat Kioko. Mimi nasalia kuwa Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nikutakie wakati mwema.